26-րդ. Արամիսի դիսերտացիա. Դարտանյանը Պորտոսին ոչինչ չասաց, ոչ նրա վերքի, ոչ էլ դատախազի կնոջ մասին. Չնայած իր երիտասարդությանը, մեր գասկոնացին շատ զգուշ տղա էր. Նա ձևացնում էր, թե իբր հավատում է Պարծենկոտ հրացանակրի բոլոր պատմասներին, որովհետև համոզված էր, որ ոչ մի բարեկամություն չի դիմանա գաղտնիքը մերկացնելու, մանավանդ եթե այդ գաղտնիքը մարդու ինքնասիրությունն է շոյում. Մյուս կողմից մենք միշտ էլ բարոյական որոշ գերազանցություն ենք ունենում նրանց նկատմամբ, ում կյանքը մեզ հայտնի է. Դրա համար էլ Դարտանյանը իր ապագա ինտրիգների ծրագիրը կազմելով և որոշելով Աթոսին, Պորտոսին և Արամիսին դարձնել իր հաջողության զենքը, ամենևին դեմ չէր իր ձեռքում հավաքելու անտեսանելի թելերը, որոնց օգնությամբ նա մտածում էր կառավարել իր երեք ընկերներին. Սակայն ամբողջ ճանապարհին մի խորվիշ ճմլում էր նրա սիրտը. Նա շարունակ մտածում էր Դերատի տիկին Բոնասիեի մասին, որը պատրաստ էր վարձատրելու երիտասարդին իր նվիրվածության համար. Ի դեպ, շտապենք վերապահություն անել, որ այդ վիշտը երիտասարդի մեջ ծագել էր ոչ այնքան կորցրած երջանկության ափսոսանքից, որքան այն երկյուղից, թե ջահել կնոջը կարող է որևէ դժբախտություն պատահել. Դարտանյանը տարակույս չուներ, որ տիկին Բոնասիեն կարդինալի վրեժխնդրության սողն է դարձել, իսկ նորին սրբազնության վրեժխնդրությունը, ինչպես հայտնի է, սոսկալի էր լինում. Թե ինչ ձևով էր ինքը մինիստրի բարեհաճությանն արժանացել, այդ նա չգիտեր, և գվարդիայի կապիտան Դկավուան ամենայն հավանականությամբ այդ կբացատրեր նրան, եթե տանը գտած լիներ. Ոչ մի բան այնպես չի մաշում ժամանակը և այնպես չի կարճացնում ճանապարհը, ինչպես ամենակուլ համառ միտքը. Այդ ժամանակ մարդու արտաքին գոյությունը նման է նիրհի, իսկ այդ միտքը ասես երազ լինի. Նրա ազդեցության տակ ժամանակը իր հաշիվն է կորցնում, իսկ տարածությունը իր հեռավորությունը. Դուք դուրս եք գալիս մի տեղից և հասնում եք մի ուրիշ տեղ, ուրիշ ոչինչ. Ձեր անցած ճանապարհից հիշողության մեջ ոչինչ չի մնում, բացի անորոշ մշուշից, որի մեջ ճախրում են հազարավոր խառնակ պատկերներ, ծառեր, լեռներ, դաշտեր. Ահա հենց այդպիսի պատրանքի մեջ ընկած, հնազանդվելով իր ձիու ցանկացած ընթացքին, Դարտանյանը անցավ այն 6 թե 7 լյոյի, որ Շանտիլեն բաժանում էր գրեվկերից, և հասնելով այդ գյուղը, միանգամից մոռացավ այն ամենը, ինչ տեսել էր ճանապարհին. Միայն այստեղ նա ուշքի եկավ, թափ տվեց գլուխը, տեսավ այն պանդոկը, որտեղ թողել էր Արամիսին, և ձիուն խթանելով արագ քշեց ու կանգ առավ պանդոկի դռան առաջ. Այս անգամ նրան դիմավորեց ոչ թե պանդոկապետը, այլ տիրուհին. Դարտանյանը մարդու դեմքին նայեր, կհասկանար, թե նա ինչ մարդ է. Նա մի հայացք գցեց պանդոկապանուհու լիքը, գոհունակ դեմքին, և հասկացավ, որ դրա մոտ ձևանալու կարիք չկա. Այդպիսի բարեհոգի տեսք ունեցող կնոջից ոչ մի վատման սպասել չէր կարելի. «Ամենապատվելի տիրուհի», ասաց Դարտանյանը, «չեք կարող ասել ինձ, թե որտեղ է գտնվում իմ ընկերներից մեկը, որին մենք մի 10 օր առաջ ստիպված եղանք թողնել այստեղ»։
«Մի գեղեցիկ երիտասարդ, որ կլինի 23-24 տարեկան, հեզաբարո, սիրալիր, բարեկազմ, և բացի այդ ամենից, ուսից վիրավորված»։
«Այո, այո»։
«Ուրեմն»։
«Նա դեռ այստեղ է, տերիմ»։
«Այ, այդ լավ է»։ Գոչեց Դարտանյանը ձիուց իջնելով և սանձը նետելով պլանշեին։ «Տիրուհի, դուք հարություն տվիք ինձ. Որտեղ է նա? Իմ սրտին այնքան թանկ այդ Արամիսը. Ես ուզում եմ գրկել նրան. Խոստովանում եմ, որ չեմ համբերում. Ուզում եմ շուտ տեսնել նրան»։
«Ներեցեք, տերիմ, բայց ես կասկածում եմ, թե նա կարող է հենց այս րոպեին ընդունել ձեզ»։
«Այդ ինչու, միթե նրա մոտ կին կա»։
«Տեր Հիսուս Քրիստոս, այդ ինչեր եք ասում»։
«Խեղճ տղա»։
«Ոչ, տերիմ, նրա մոտինը կին չէ»։
«Հապա ով է»։
«Մոնգիդիեի քահանան և Ամիենի վանքի ճիզվիտների վանահայրը»։
«Ողորմած աստված»։ Գոչեց Դարտանյանը։ «Չլինի խեղճ երիտասարդի դրությունը ծանրացել է»։
«Ոչ, տերիմ, ընդհակառակը. Բայց հիվանդությունից հետո Աստծո օրհնությունն իջավ նրա վրա, և նա որոշեց հոգևոր կոչում ընդունել։
«Ախ, այո», ասաց Դարտանյանը։ «Ախր ես մոռացել էի, որ նա միայն ժամանակավորապես է հրացանակիր դարձել»։
«Բայց դուք, տերիմ, անպայման ուզում եք տեսնել նրան»։
«Ավելի, քան երբևիցե»։
«Այդ դեպքում անցեք բակը, թեքվեք դեպի աջ, սանդուղքով բարձրացեք երրորդ հարկ, մտեք համար 5 սենյակը»։
Դարտանյանը նետվեց նշված ուղությամբ և գտավ սանդուղքը, մեկը այն արտասանդուղքներից, որոնք դեռ հանդիպում են հին պանդոկների բակերում։ Սակայն պարզվեց, որ ապագա աբբատի սենյակը մտնելը այնքան էլ հեշտ բան չէր։ Արամիսի սենյակի մուտքը պահպանվում էր ավելի խիստ, քան Արմիդայի այգիները։ Բազենը պահակ էր կանգնել միջանցքում և անվեհերաբար փակեց նրա ճամփան, քանի որ երկար տարիների փորձություններից հետո խեղճը վերջապես մոտ էր իր փափագած նպատակին։ Իսկապես, Բազենը միշտ երազում էր հոգևոր անձի սպասավոր լինել և անհամբեր սպասում էր իր երևակայության մեջ շարունակ պատկերվող այն պահին, երբ վերջապես Արամիսը ցած կնետի թիկնոցը և կապա կհագնի։ Հրացանակրի մոտ նրան պահում էին միմիայն երիտասարդի ամենօրյա խոստումները, թե մոտ է այդ պահը, թե չէ Բազենի ասելով այդ ծառայությունը նրա հոգին անխուսափելիորեն դեպի կորուստ էր տանում։ Եվ այսպես, այժմ Բազենը երանության գագաթնակետին էր հասել։ Ամեն բանից երևում էր, որ այս անգամ տերը չէր հրաժարվելու իր խոսքից։ Ֆիզիկական և հոգեկան ցավերի միացումը վաղուց փափագած ներգործություններ ունեցել։ Արամիսը, որ միաժամանակ տարապում էր և հոգով, և մարմնով, վերջապես իր հայացքը ու միտքը դարձրել էր կրոնի վրա, երկնային նախազգուշացում համարելով իրեն պատահած երկու դժբախտությունները՝ սիրած կնոջ հանկարծակի անհայտացումը և ուսից ստացած վերքը։ Հասկանալի է, որ այդպիսի հոգեվիճակում Բազենի համար չէր կարող ավելի անհաճո բան լինել, քան Դարտանյանի լույս ընկնելը, որը կարող էր նորից իր տիրոջը քաշել աշխարհի կյանքի շրջապտույտի մեջ, որն այնքան երկար ժամանակ հրապուրել էր նրան։ Բազենը որոշեց արիաբար պաշտպանել դուռը, բայց որովհետև պանդոկապանուհին արդեն մատնել էր նրան և այլևս չէր կարող ասել, թե Արամիսը տանը չի, ուստի փորձեց նորեկին ապացուցել, թե ծայրահեղ անպարկեշտություն կլինի խանգարել իր տիրոջը բարեպաշտական զրույցի պահին, որը սկսվել է դեռ առավոտյան, և Բազենի ասելով երեկոյից շուտ վերջանալ չէր կարող։ Սակայն Դարտանյանը ամենափոքր ուշադրություն անգամ չդարձրեց Բազենի ճարապանության վրա և առանց վեճի բռնվելու իր ընկերոջ ծառայի հետ ուղակի մի ձեռքով կողմ հրեց նրան, իսկ մյուսով դարձրեց համար 5 սենյակի դռան բռնակը։ Դուռը բացվեց և Դարտանյանը ներս մտավ։ Արամիսը երկար ու սև հագուստով, կլոր տափակ գլխարկը գլխին, որ խիստ նման էր փեղուիրի, նստած էր երկարավուն սեղանի մոտ, որի վրա թափված էին թղթի փաթեթներ և ահագին ֆոլիանտներ։ Նրա աջ կողմում նստած էր ճիզվիտական վանքի վանահայրը, ձախ կողմում Մոնդիդիեի քահանան։ Վարակույրները կիսով չափ քաշված էին և ներս էին թողնում խորհրդավոր լույս, որը նպաստում էր բարեպաշտական խոհերին։ Աշխարհիկ բոլոր առարկաները, որոնք կարող էին աչքի ընկնել մի երիտասարդի սենյակում, մանավանդ եթե այդ երիտասարդը հրացանակիր է, չքացել էին ասես կախարդական ուժով, և Բազենը երևի վախենալով, թե այդպիսի առարկաների տեսքը կարող է իր տիրոջ միտքը շեղել դեպի աշխարհիկ կյանքը, հավաքել էր սուսերը, ատրճանակները, փետրազարդ գլխարկը, բոլոր տեսակի հագուստներն ու ժանյակները։ Այդ բոլորի փոխարեն մի մութ անկյունում պատին խփված մեխից կախված էր մի ինչ-որ բան, որը Դարտանյանին թվաց ինքնաձախկման խարազան։ Բացվող դռան աղմուկի վրա Արամիսը գլուխը բարձրացրեց և ճանաչեց իր ընկերոջը, սակայն ի զարմանս Դարտանյանի, նրա գալը ըստ երևույթին հրացանակրի վրա մի առանձին տպավորություն չգործեց, այնքան հեռու էին նրա մտքերը աշխարհիկ բաներից։ «Բարի օր, սիրելի Դարտանյան», ասաց Արամիսը։ «Հավատացեք, ես շատ ուրախ եմ, որ տեսնում եմ ձեզ»։ «Ես ևս», ասաց Դարտանյանը, «թեև ես դեռ լիովին վստահ չեմ, թե խոսում եմ Արամիսի հետ»։
«Իսկ և իսկ իր հետ, բարեկամս, իսկ և իսկ իր հետ»։
«Բայց ինչը կարող էր ձեզ այդպիսի կասկածներ շնչել»։ Ես վախեցա, թե սենյակները խառնել եմ, և մտածեցի, թե ընկել եմ մի ինչ-որ հոգևոր անձի սենյակ, իսկ հետո տեսնելով ձեզ այս պարոնների հետ, ընկա մի այլ թյուրիմացության մեջ, ինձ թվաց, թե դուք ծանր հիվանդ եք։
Երկու սևազգեստ մարդիկ էլ հասկացան Դարտանյանի ակնարկը և սպառնագին հայացքներ գցեցին նրա վրա, սակայն Դարտանյանը չշփոթվեց։
«Գուցե ես խանգարում եմ ձեզ, սիրելի Արամիս»,
շարունակեց Դարտանյանը։
«Ինչպես երևում է, դուք խոստովանություն եք անում այս պարոններին»։
«Խանգարում եք ինձ»։ «Ո, ոչ, ընդհակառակը, սիրելի բարեկամս, երդվում եմ, ոչ, և որպես իմ խոսքերի ապացույց, թույլ տվեք իմ ուրախությունն արտահայտել, որ ձեզ տեսնում եմ ողջ ու անվնաս»։
«Մերչապես գլխի ընկավ»,
մտածեց Դարտանյանը։
«Ինչ կա որ, կարող էր ավելի վատ լինել»։
Քանզի իմ բարեկամը վերջերս մի մեծ վտանգից փրկվեց, գորովագին շարունակեց Արամիսը, դառնալով երկու հոգևորականներին և ցույց տալով Դարտանյանին։
«Գոհունակություն հայտնեք Աստծուն, Տեր»,
պատասխանեցին երկու հոգևորականները, գլուխ տալով Դարտանյանին։
«Ես չհապաղեցի անել այդ, արժանապատիվ հայրեր»,
պատասխանեց երիտասարդը, ինքն էլ գլուխ տալով նրանց։
«Դե լավ, դուք լավ ժամանակ եկաք, սիրելի Դարտանյան»,
ասաց Արամիսը, «և մասնակցելով մեր վեճին, դուք մեզ կօգնեք ձեր գիտելիքներով. Ամենի վանքի պարոն Վանահայրը, Մոնդիդիեի պարոն Կյուրեն և ես քննում ենք մի քանի աստվածաբանական հարցեր, որոնք վաղուց են զբաղեցնում մեր ուշադրությունը, և ես երջանիկ կլինեի լսելու ձեր կարծիքը»։
«Զինվորական մարդու կարծիքը ոչ մի կշիռ չունի»,
պատասխանեց Դարտանյանը, փոքրինչ անհանգստացած խոսակցության այդպիսի ընթացքից։
«Եվ հավատացեք ինձ, դուք լիովին կարող եք վստահել այս պարոնների գիտնականությանը»։
Երկու սևազգեստ մարդիկ կրկին գլուխ տվին նրան։
«Ընդհակառակը»,
առարկեց Արամիսը, «ձեր կարծիքը շատ թանկ կլինի մեզ համար. խոսքնահա թե ինչի մասին է. պարոն Վանահայրը գտնում է, որ իմ դիսերտացիան պետք է լինի առավելապես դոգմատիկ և դիդակտիկ»։
«Ձեր դիսերտացիան? Ուրեմն դուք դիսերտացիա եք գրում»։
«Իհարկե», պատասխանեց ճիզվիտը։ «Առաջիկա ձեռնադրության համար դիսերտացիան պարտադիր է»։
«Ձեռնադրություն»?»
գոչեց Դարտանյանը, որը չէր հավատացել այն ամենին, ինչ ասել էին սկզբում պանդոկապանուհին, ապա Բազենը։
«Ձեռնադրություն»։
Եվ զարմանքից քար կտրած, նա մի հայաց գցեց իր առջև նստած մարդկանց վրա։
«Այդպես, ուրեմն»,
շարունակեց Արամիսը, բասկաթոռի մեջ ընդունելով այնպիսի մի գեղեցիկ կեցվածք, ասես գտնվում էր մի անվանի տիկնոջ ննջարանում, առավոտյան ընդունելությանը, հիանալով իր ճերմակ, կնոջ ձեռքերի պես փափուկ ձեռքով, որ նա վեր էր բարձրացրել, որպեզի արյունը ցածոսի։
«Այդպես, ուրեմն, Դարտանյան,
ինչպես արդեն դուք լսեցիք, պարոն Վանահայրը կցանկանար, որ իմ դիսերտացիան դոգմատիկ լինի, մինչդեռ ես կգերադասեի, որ այն լինի մտահայեցական. ահա թե ինչու պարոն Վանահայրը ինձ առաջարկել է մի թեմա, որը դեռ ոչ ոք չի քննել, և որը ես լիովին ընդունում եմ այդ, մեկնաբանությունների ամենալայն ասպարեզը ներկայացնում»։
«Ուտրակուե մանուս ին բենետիգենդո կլերիկիս ինֆերիորիբուս նեցեսարիա էստ»։
Դարտանյանը, որի խորագիտակությունը հայտնի է մեզ, այդ մեջբերումը լսեց նույն անխռով տեսքով, ինչպես լսում էր պարոն Դտրևիլին, երբ նա խոսում էր ընծայի մասին, կարծելով, թե այն Դարտանյանը ստացել է Բեկինգհեմից։
«Իսկ այդ նշանակում է»,
շարունակեց Արամիսը, ցանկանալով դյուրացնել նրա խնդիրը, «ստորին աստիճանի հոգևորականներին օրհնության համար անհրաժեշտ են երկու ձեռքերն էլ»։
«Սքանչելի թեմա», գոչեց ճիզվիտը։ «Սքանչելի և դոգմատիկ»,
հաստատեց քահանան, որը լատիներենում մոտավորապես այնքան էր ուժեղ, որքան Դարտանյանը, և ուշի ուշով հետևում էր ճիզվիտին, որպեսի կարողանա քայլել նրա հետքերով և արձագանքի պես կրկնել նրա խոսքերը։